Ukrajina, Gruzie, Bělorusko, Arménie, Azerbajdžán a Moldavsko. Tyto země nespojuje pouze někdejší příslušnost k Sovětskému svazu, ale také zapojení do východního partnerství Evropské unie. Tento projekt se zrodil během českého předsednictví v roce 2009 s cílem posílit unijní spolupráci s touto šesticí postsovětských republik. Východní partnerství tak má za sebou už více než 10 let. Co za tu dobu přineslo a na co se chce nově zaměřovat? O tom budou následující minuty pořadu Evropa Plus. U jeho poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
O minulosti, současnosti a budoucnosti východního partnerství budeme teď mluvit se zmocněncem ministra zahraničí pro tento projekt Jaroslavem Kurfürstem. Dobrý den.
Dobrý den i posluchačům.
Nejprve bych se rád ohlédl za tou první dekádou východního partnerství. Naplnili se alespoň částečně ty jeho původní cíle, jako bylo posílení spolupráce Evropské unie s touto šesticí zemí nebo posilování demokracie a právního státu v nich?
Co se týče té nějaké bilance po 10 letech existence té politiky, tak bych řekl, že rozhodně je to politika úspěšná. Samozřejmě v mnoha ohledech zůstala za očekáváními jak na straně těch partnerských zemí, tak na straně Evropské unie. Ale my tady vidíme jednoznačné přínosy, ať už teda ekonomické, velmi konkrétní. Myslím si, že jedním, který nepatří do té kategorie ekonomické, je výrazné posílení jakési zahraničně politické identity těch partnerů. Protože před vytvořením východního partnerství tak řada zejména západních unijních zemí vnímala tenhle prostor prizmatem Moskvy a byla vlastně ten prostor byl funkcí jejich politiky vůči Rusku. Zatímco po vytvoření východního partnerství, tak ty země mají vlastně identitu. Staly se opravdu partnery, každý je individuální nebo je individualitou, která je rozdílná. Takže tohle to si myslím, že důležité posílení identity všech těchto zemí. Určitě ekonomické výhody, protože východní partnerství sebou neslo příležitost podepsat asociační dohodu a dohody o prohloubené a všeobecné zóně volného obchodu. Takže výrazně se zvýšil obrat mezi obchodní mezi evropskými zeměmi, unijními zeměmi a partnery. Ta politika přinesla řadu reforem, obrovské množství mezilidských vztahů, lepší cestování, zlepšení infrastruktury a takhle bych mohl pokračovat.
A co to, co zůstalo za těmi očekáváními, co podle vás se nenaplnilo?
No tak ze strany Evropské unie, když se podíváme na ty priority, které jsme si společně stanovili s východními partnery, tak to, co je za očekáváními Evropanů, tak je stav právního státu, řekněme, v těchto šesti zemích. No a z pohledu těch východních partnerů, tak samozřejmě řada z nich měla ambice nebo má ambice integrační, ráda by viděla evropskou perspektivu toho, že jednoho dne se stanou členskými státy Evropské unie a byť si uvědomují, že ta cesta je velmi, velmi dlouhá, tak prostě to světlo na konci tunelu by rádi viděli. Evropská unie se samozřejmě nemá k tomu dnes, aby to světlo nějakým způsobem vyjevila a řada těch partnerských zemí je zklamaná z pomalosti toho přístupového procesu, ale on samozřejmě souvisí zase s tím zlepšováním právního státu a řadou dalších souvislostí, včetně regionálních.
Proměnil se nějak přístup těch partnerských zemí k tomuto projektu? Platí stále to, že Ukrajina, Gruzie a Moldavsko mají, řekněme, větší zájem o tu integraci než ta zbylá trojice, nebo se to nějakým způsobem vyvíjelo, ten vztah těchto zemí k tomuto projektu a jejich zapojení do něj?
Ano, říkáte to naprosto přesně. Východní partnerství, jak jsem řekl, je vlastně šest různých individualit, šest Evropě nakloněných sousedů, se kterými máme co dočinění, ale každý má tak trochu jiné priority. A máte pravdu, že pouze tři země podepsaly asociační dohody a vlastně se s těmito třemi zeměmi taky máme výzvou liberalizaci, to znamená, že jejich občané mohou na turistická víza do 90 dnů jezdit vlastně, nebo takhle mohou jezdit do 90 dnů bez víz do Evropské unie, do šengenského prostoru. Takže tyto země, protože splnily řadu podmínek a podepsaly tyto smlouvy, tak jsou v tom zbližování s Evropskou unií dál než ty ostatní země. No a každá z těch zemí má ještě navíc svůj specifický přístup. Ukrajina vidí to těžiště vztahů s Evropskou unií mnohem více, řekněme, v bilaterálních vztazích. Gruzie je velmi aktivní na všech frontách. Moldavsko s novou vládou vydává signály, které jsou do jisté míry nečitelné v tuhle chvíli, ale je to jednoznačně stát, který se chce zbližovat s Evropskou unií a podepsal asociační dohodu. Bělorusko má velký zájem na ekonomických projektech a integračních a infrastrukturních projektech, ale zároveň je členem Euroasijské unie a další nějaké velké zbližování formální s Evropskou unií není na pořadu dne, byť samozřejmě třeba vyjednáváme o vízové facilitaci, respektive dokončujeme proces vízové facilitace. Pak Arménie a Azerbajdžán, každá z těch zemí zase je odlišná. Arménie je členem Euroasijské unie, ale je velmi aktivní ve východním partnerství. Azerbajdžán opět velmi podobně jako Bělorusko má spíše zájem o tu ekonomickou dimenzi východního partnerství a infrastrukturní partnerství a k tomu zbytku východního partnerství se staví spíše pasivně. Takže každý je opravdu jinou individualitou z těch členů, ale zároveň všichni dohromady mají určité zájmy, které bychom mohli označit za společného jmenovatele a proto východní partnerství jako celek dává smysl držet pohromadě.
My jsme tady mluvili o tom, jak k východnímu partnerství přistupují ty samotné partnerské země. Teď bych se na to rád podíval z druhé strany. Jak k němu přistupují členské země Evropské unie? Navenek to vypadá, jako by se v něm více angažovaly státy z východnější a severnější části Evropské unie. Je to opravdu tak? Vychází to, řekněme, z té geografické blízkosti tohoto regionu k postsovětskému prostoru?
Samozřejmě, tahle vaše otázka je vlastně pokračováním té předchozí debaty. Logicky politika Itálie, Portugalska nebo Španělska se bude mnohem intenzivněji zabývat situací v jižním Středomoří, to znamená v tom jižním sousedství Evropské unie a o něco méně tím východem, zatímco státy pobaltské nebo země střední Evropy nebo černomorské státy, jako je Rumunsko, Bulharsko, tak se budou mnohem více dívat na ten východ. A teď si to můžeme nějakým způsobem převést do praktické řeči. Například státy východního partnerství jsou součástí těch velkých liniových infrastrukturních staveb, dopravních TEN-T. A to je samozřejmě něco, co velmi intenzivně zajímá právě ty sousední nebo státy Evropské unie, které sousedí se země východního partnerství, protože tam dochází k propojování infrastruktury, které sebou nese nějaké ekonomické příležitosti a podobně. Zatímco, řekněme, Španělsko může být investorem, může v tom prostoru mít řadu zájmů, ale například ty infrastrukturní projekty z toho je vlastně geografie do jisté míry vylučuje.
Jakou roli hraje Česká republika? Východní partnerství bylo založeno v roce 2009 během našeho předsednictví Evropské unie. Hlavní zásluhy, ale za ten projekt si jakoby připisuje hlavně Polsko. Se Švédskem, jakou pozici, jakou roli v něm má Česká republika?
Tak naše pozice především je pozicí ve vztahu k východnímu partnerství a moc neřešíme to, kdo byl otcem zakladatelem nebo kdo je častěji zmiňován, když se bavíme o počátcích východního partnerství. Myslím, že neoddiskutovatelným faktem je to, že východní partnerství vzniklo v Praze a že česká diplomacie v té době předsednická země tak ho dojednávala a zároveň je zřejmý přínos Polska a Švédska, které jsou našimi nejbližšími partnery v rozvoji té politiky, stejně jako například baltské země. Takže tady bych řekl, že jsou to všechny jsme státy, kterým východní partnerství leží na srdci. Pro nás patří východní partnerství mezi deklarovanou prioritu naší zahraniční politiky. Nakonec to stojí i v koncepci zahraniční politiky, kterou máme. Ve východním partnerství máme řadu ekonomických zájmů. Probíhá čili obchod, jsou tam investice, ty investice samozřejmě, ty investoři mají zájem na stabilním právním prostředí, takže i z tohohle důvodu my se velmi aktivně podílíme i na budování nebo na podpoře nebo transformačních procesech a podpoře právního státu. V tomhle máme také co nabídnout, protože tam je ta česká transformační zkušenost, kterou jsme si prošli vlastně v 90. letech a můžeme sdílet jak úspěchy, tak neúspěchy. Takže nás zajímá vlastně celé spektrum toho. Myslím, že jsme přispěli během toho prvního viditelného období východního partnerství nejenom tím summitem, ale byl to český komisař a nakonec i česká diplomacie, kteří prosazovali ty viditelné projekty za komisaře Štefana Fileho, byly ty hlavní dokumenty podepsány a on stál v čele celého toho úsilí a česká diplomacie vždycky byla velmi aktivní v podpoře východního partnerství a stejně tak v tom druhém období se podílíme na tom transformačním úsilí těch zemí a rozvíjíme vztahy. Posledním takovým asi velkým, možná trochu viditelným, řekněme, úspěchem bylo, že jako Česká republika jsme velmi silně kladli důraz na politiku odolnosti, resilience, kdy v současné době od toho loňského výročí desetiletého východní partnerství nebo ve východním partnerství všichni přemýšlíme, co bude další strategická vize pro budoucnost východního partnerství po roce 2020. A nám se podařilo ten koncept odolnosti, resilience dostat na úroveň jakéhosi principu, který bude prostupovat všemi politikami k východnímu partnerství a ta česká stopa je tam opravdu, myslím, viditelná a užitečná.
K té budoucí vizi bych se právě teď rád dostal. Teď v červnu se má konat summit východního partnerství, který by měl vytýčit ty priority do budoucna. Takže co se od něj dá očekávat?
No, já myslím, že ten summit nějakým způsobem shrne rok trvající debatu o budoucnosti východního partnerství. Myslím, že by mohl východní partnerství nějak jako nasměřovat k některým dalším projektům a otevřít nové oblasti. Jednou z těch nových oblastí bude oblast digitální ekonomiky, která je stále důležitější, ale samozřejmě do toho patří i e-governance, kybernetická bezpečnost a tady přichází koncept odolnosti v tomhletom portfoliu. Dalším velkým tématem bude životní prostředí, které bude dále zviditelněno, ale jinak ty standardní dosud jaksi formulované priority, tak ty zůstanou na povrchu, to znamená právní stát a bezpečnost, ekonomika a infrastruktura, dneska moderně se používá termín konektivita, to si myslím, že zůstane jako velmi důležitá věc.
Říká zmocněnec ministra zahraničí pro projekt východního partnerství Jaroslav Kurfürst, který byl hostem Evropy Plus. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A na Jaroslava Kurfürsta navážeme s dalším odborníkem na východní partnerství. Do Bruselu jsme se spojili s analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaroslav Kurfürst tvrdí, že východní partnerství splnilo z pohledu Evropské unie v té první dekádě většinu svých cílů, s výjimkou zlepšení stavu právního státu v těchto partnerských zemích. Část z nich zase postrádá jasnou unijní perspektivu. Souhlasil byste s tím, nebo zůstaly podle vás nenaplněné i další cíle?
Já bych byl asi víc kritický, protože pokud se podíváme na hodnocení komise, které vlastně následovalo po té celé veřejné konzultaci a té strategické diskuzi v minulém roce, tak právě ta poukazuje na to hlavní selhání v oblasti vlády práva, ale i vlastně boje s korupcí či dobrého vládnutí, good governance. Ale já si myslím, že kdybychom se podívali na tu evropskou politiku sousedství v širším smyslu, tak ty původní cíle z roku 2003-2004, tedy prosazení vlastně v tom sousedství Evropy, vlastně jako kdyby posílení bezpečnosti, prosperity a stability těch jednotlivých zemí, tak tady ty cíle vlastně do velké míry zůstávají samozřejmě nenaplněny. Pokud se to se týká zejména bezpečnostní oblasti, ale i když se podíváme vlastně na stabilitu těch jednotlivých zemí a týká se to jak toho východního, tak toho jižního sousedství, tak ty problémy do velké míry přetrvávají.
Když mluvíme o stabilitě a bezpečnosti, jakou roli vlastně hraje ve východním partnerství Rusko? To geopoliticky ovlivňuje do nějaké míry každý z těch 6 států. Nakolik se musí brát v potaz toto a nakolik je to třeba právě tlak Moskvy, který vede k tomu, že ty země mají naopak větší zájem o partnerství nebo integraci s Evropskou unií, jako je tomu v případě Ukrajiny nebo Gruzie?
Já si myslím, že v těchto dvou klíčových oblastech, o kterých jsme se bavili, tak Rusko je vlastně tím klíčovým problémem. A je to tak posledních 11 let už v tuto chvíli a je to vlastně tak posledních 30 let po těch zemích, pro ty země od roku 91, kdy většina z nich získala nezávislost. To znamená, že tohleto je vlastně opakovaný problém. Evropská unie se k tomu vždy ve svých deklaracích vyjadřuje, že ten projekt není proti někomu určen, proti nikomu nesměřuje, snaží se přemýšlet opravdu jako nějakým jiným způsobem, než vlastně tím zero sum game, jak to nazývá a jak vlastně k tomu přistupuje Ruská federace, tedy snaží se přinášet vlastně nějaké společné vlastně výhody pro obě dvě ty centra pro ten společný prostor vlastně, ale Rusko přetrvává vlastně v tom jako klíčový problém pro ty země a nejen, jak vy jste zmínil v hlediska té další integrace, kdy Rusko jednoznačně se postavilo proti například ukrajinskému přibližování se Evropské unii, když v roce 2013 Ukrajinci chtěli podepsat asociační dohodu s Evropskou unii, tak Rusko bylo ten klíčový problém, ale stejně tak to vidíme z hlediska vlastně širší euroatlantické orientace a vlastně orientace na Severoatlantickou alianci například. Tedy vidíme, že tohle je jednak problém pro budoucnost těch zemí, ale je to samozřejmě i bezpečnostní každodenní problém, protože ten konflikt na východě Ukrajiny přetrvává a dále vlastně podkopává tu územní vlastně teritoriální integritu a tu státní suverenitu těch jednotlivých zemí. Protože zkrátka Rusko tam má svoje zájmy a ten projekt východního partnerství jde jako kdyby proti nim.
Toho jsem se chtěl právě dotknout, jak vůbec Rusko vnímá ten projekt východního partnerství. Nepovažuje to za snahu Evropské unie pronikat do své sféry vlivu a své sféry zájmu?
To je docela dobrá otázka, protože na začátku tomu tak nebylo. Rusové vlastně se na ten projekt východního partnerství, tak jak byl spuštěn v roce 2009, vlastně do velké míry dívali přehlíživě, vlastně nedávali mu příliš velkou, jakoby příliš velký význam, protože zkrátka byl velmi, velmi takový, jako kdyby, takový evropský v tom, že přinášíme prosperitu, budeme pomáhat a tak a vlastně byl takový docela obecný. Ale v okamžiku, kdy už se ty jednotlivé země měly upisovat k nějakým třeba soupisu nějakých normativních opatření a orientaci své ekonomiky a přijímání vlastně standardů třeba Evropské unie z hlediska jejich vlastního práva systému, tak v tom případě vlastně už Ruská federace začala velmi aktivně proti tomu vystupovat a byli jsme toho svědky nejen na již zmíněné Ukrajině, ale například i v případě Arménie, která vlastně byla ve stejném období v tom roce 2013 v podobné situaci jako právě Ukrajina a nakonec se vlastně rozhodla tu asociační dohodu s Evropskou unií nepodepsat, protože tam právě bezpečnostní argumenty sehrály klíčovou roli pro to, aby se Arménie do budoucna orientovala více na Rusko a jak víme, později se stala vlastně členem i toho Euroasijského ekonomického svazu, který Rusko později vlastně jako takovou protiváhu EU vytvořilo vlastně na svém, jako kdyby ve svém v tom prostoru, jak jste to vynazval.
Když se vrátíme do unijní sféry, jakou pozici si vlastně vydobilo východní partnerství v rámci evropské politiky sousedství? Například v porovnání s jihem, se státy severní Afriky. Není na tu, řekněme, jižní dimenzi sousedské politiky i pod vlivem nedávné migrační krize kladen větší důraz než na tu východní?
Tak vlastně od začátku, kdy i ta Unie pro Středomoří, ten vlastně ten jako kdyby druhý projekt pro to jižní sousedství z roku 2008, tak vlastně když to bylo spuštěno a později kráceno to i východní partnerství, které bylo tak říkajíc vlastně i trošku reakcí vlastně těch států z našeho regionu na to, že se prohloubily ty vztahy s tím jižním sousedstvím, tak vlastně tam byl takový poměr sil jedna ku dvěma, když se podíváme na třetiny z hlediska financování, financování, protože ten jich je zkrátka lidnatější, je tam víc těch zemí a vlastně to byl takový ten původní vlastně přístup, který do velké míry přetrvává. Nicméně, pokud se podíváme na politickou úroveň a z hlediska vlastně reálného významu pro EU, tak to jižní sousedství a dneska o Unii pro Středomoří už nikdo nemluví. Existuje stále nějaký sekretariát, který sídlí v Barceloně, ale ta Unie a to regionální partnerství bylo do velké míry zkrátka zapomenuto. Kdežto východní partnerství, vlastně i pod jakoby tíhou a zájmem těch jednotlivých států, a víme samozřejmě, že to byla nejen Česká republika, ale i Švédsko, Polsko a další státy z toho vlastně našeho regionu, tak i pod vlastně jejich vlivem tahleta regionální politika se vyšplhala poměrně vysoko. Vidíme, že se udržela vlastně ta periodicita dvouletých summitů na nejvyšší úrovni, což vlastně je něco, co nemá ani západní Balkán, vlastně tenhle ten jako kdyby pravidelnou sérii těch summitů. Je tomu dávána opravdu velká pozornost, když vidíme, že vlastně první cesta vlastně jakoby zmocněnce pro Josefa Borrella, člověka, který se stará vlastně o vnější vztahy EU, tak má vlastně po koroně sahat právě na Ukrajinu. To znamená, že vidíme, že ten zájem o ten východní region je velký, je konzistentní a je právě tlačen členskými státy z toho našeho regionu, aby tahle ta agenda se opravdu udržela vysoko.
Jaroslav Kurfürst mluvil o tom, že mezi nové priority východního partnerství by měla patřit digitální agenda nebo otázky životního prostředí a klimatu. Mají o tato témata ty partnerské země zájem? Není na to spíš tlak z té evropské strany a bude odezva z té druhé?
Souhlasím s vámi, tohle to jsou priority zejména Evropské unie a evropské strany toho partnerství. Proto my vlastně musíme se dívat na to, a byl to problém opravdu od začátku, jak je vlastně to, kde je ta symetrie těch vztahů mezi EU a těmi východními partnery. Samozřejmě vidíme, že na té východoevropské straně ten partner je daleko menší, profituje vlastně z přístupu na evropský trh a tak dál. Těch výhod je pro východní partnery celá řada. Nicméně samozřejmě tohle je primární region pro Evropskou unii, kde vlastně projektuje nějaké své zájmy. Je to západní Balkán, ale v druhém sledu je to právě východní Evropa a východní partnerství. Tedy vidíme, že třeba když se od prosince minulého roku začalo více mluvit o takzvané evropské klimatické diplomaci, tak tohle je vlastně region, kde se bude primárně promítat. Ale jak jste správně poukázal, je opravdu vidět, že tohle to jsou priority, které opravdu v první řadě trápí a jsou prosazovány Evropskou unii. Když se podíváme na priority těch východních partnerů, tak ano, digitalizace je velmi vysoko. Ukrajina například, když jsme zase u ní, tak má jednu z největších vlastně na počet obyvatel opravdu zaměstnanost v tom sektoru digitálním a vlastně té ICT, té výpočetní techniky, ale když se podíváme už například na ten komponent té klimatické spolupráce, tak tam už vidíme, že ty země jsou v opravdu špatném stavu, musíme mít na paměti, že jsou to země rozvojové stále, opravdu, že životní úroveň obyvatelstva je tam ve srovnání s EU samozřejmě úplně někde jinde a tohle to jsou priority, kde opravdu EU může významně způsobem pomoci, zejména díky svým finančním investicím a vlastně vkládání se do sektorů, jako je energetická úspora budov, kvalita ovzduší, vlastně půdy a vody a tak dále. Tyhle ty velmi elementární věci, na kterých vlastně ta debata s těmi partnerskými státy dneska stojí, protože oni se primárně nesnaží o to snižovat samozřejmě CO2, ale jsou opravdu z hlediska té debaty na jiné úrovni, ale přesto můžeme tam opravdu dosáhnout zajímavých výsledků. Myslím si, že tohle je zajímavá cesta. A ještě jako doplnění řeknu k tomu, že když jsem mluvil o těch cílech a prioritách těch východních partnerů, tak už jsme se bavili o té bezpečnosti. Tohle to je samozřejmě něco, co je v Evropské unii problém, je to i z hlediska Ruska, o kterém jsme se bavili před chvílí, ale vidíme, že ty země žádají dlouhodobě Evropskou unii o posílení právě toho bezpečnostního komponentu. Je to zejména samozřejmě Ukrajina, která je ve válečném, nikým nevyhlášeném válečném stavu s Ruskem, ale jsou to vlastně i ty další země, které mají svoje nevyřešené konflikty, takzvané de facto státy, na jejich vlastně jako kdyby teritoriu. To znamená, že tohle to jsou záležitosti, které trápí všech šest těch zemí, a my musíme mít také na paměti, že tohle to je něco, co my bychom měli zahrnout více do těch budoucích politik a do těch dlouhodobých cílů, aby opravdu k řešení těch záležitostí došlo. Jedna z cest, a tady už skončím, je právě zaměřit se na opravdu oblast té odolnosti, která má být také ve středu toho budoucího přístupu k východnímu partnerství, a zahrnout opravdu oblasti, jako jsou kybernetické útoky a samozřejmě oblast i dezinformací a dalších vlastně hybridních hrozeb, které ty východní země mají vlastně na každodenním jejich talíři.
Podotýká Pavel Havlíček z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Díky za rozhovor.
Já také děkuji.
Pavel Havlíček zároveň uzavřel dnešní Evropu+. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Filip Nerad.